Við ætlum undir yfirborðið í bandarískum stjórnmálum í heimskuðum í dag. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Já, ekki nóg með það, heldur ætlum við líka að segja ykkur allt um eina vinsælistu og mest umtöluðu sjónvarpsþætti samtímans, Heated Rivalry. Ertu búin að horfa, Bjarni?
Nei, ég ekki búin að horfa. Ég hef heyrt það reyndar en ég veit að þú ert byrjuð að horfa.
Já, ég stökk á vagninn þegar ég frétti af þessum þáttum og ég sé ekki eftir því. Þetta verulega gott stöf.
Og þetta líka, svona, við getum sagt, þú tilherir þeim hópi sem að þetta hentar vel þetta sjónvarpsefni.
Já, ætlum það ekki. Þetta sérst bæði hins einn fólk og svo konur á miðum aldri og ætlum ég tilherir ekki seinni hópnum sem er svo stærstu áhorfandi hópanir. Já. En það eru ekki bara þessi tveir hópar sem að horfa. Þessi fremur svona ódýra framleiðsla á sjónvarpsþáttunum 6 hefur borgað sig svo munar. Þeir bara sprungu hreinlega út, aðaleikarnir tveir eru orðnir stórstjörnur, annar þeirra verður gestgjafi í Saturday Night Live síðar í mánuðinum. Og þeir voru báðir meðal kindilbera fyrir ólympíuleikana sem á hófust einmitt í gær. Þeir leikar náttúrulega í þáttunum elskendur sem eru tveir bestu ísokkispilarar heims, þannig það er svona ólympíuleika tengingin. En þetta er mjög spennandi ferðalag, þessi þættir og umfjöllunin í seinni hluta þáttarins. Hún er bæði fyrir þau sem hafa séð þættina og ykkur hinn sem eigi það eftir.
Já, þetta er mjög spennandi. Ég ætla að fara beint heim að horfa. En það er Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem verður með þessa umfjöllun í seinni hluta þáttarins að því við ætlum að byrja í Bandaríkjunum. Það er ekki skortur á umfjöllunarefnum þaðan og það er stundum verið talað að ráðamenn í Bandaríkjunum séu flinkir í því að snúa athyglinni annað þegar erfið mál kom upp. Hefja stríð einhvers staðar út í heimi til þess að draga athyglina frá þeim. Og við ætlum að fjalla mál sem hafa kannski fallið í skuggan af stærstu fréttamálunum, til dæmis bólusetninga barna, stríð gegn háskólum og krafa ríkisstjórnar Trumps um aðgangað upplýsingum um kjósendur.
Já, og það Ólöf Ragnarsdóttir sem ætlar nú með okkur til Bandaríkjanna.
We have a lot of accomplishments and as you know, this is the anniversary, first anniversary, January 20th. Young man. And I may do that for Greenland, too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. Late last night and early today, at my direction, the United States conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. You can get yourself linked. You can have a good meal. You can do whatever you need. And you know, they're going to make mistakes sometimes. ICE is going to be too rough with somebody or, you know, they're dealing with rough people. You want to be a sick young man. Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years.
Við ætlum ekki að fjalla neitt af þessu sem Donald Trump, Bandaríkjaforseti, léði máls hér á undan. Það að nægu að taka þegar litið yfir embættisverk Trumps. Hvað sem fólki kann að finnast þau óhætt að segja að hann hafi látið verkin tala. Í fyrsta kafla þessa pistils tökum við fyrir það sem hefur verið kallað stríð forsetans gegn háskólum.
We turn now to higher education. Universities are resisting the Trump administration's proposal to reward schools that commit to President Trump's priorities.
Trump hafði ekki verið lengi í embætti þegar hann lét til skarar skríða. Það hefði ekki átt að koma neinum óvart með við hvernig hann talaði háskóla í kosningabaráttunni. Þann 29. janúar í fyrra, níu dögum eftir hann tók við embætti, gaf hann út fyrstu tilskipunina sem bindist að háskólum. Í skotlínunni eru aðallega mikilsvirtir skólar eins og Brown, Columbia og Harvard.
We have people want to go to Harvard and other schools. They can't get in because we have foreign students there. But I want to make sure that the foreign students are people that can love our country.
Hér fólk sem langar að fara í Harvard og aðra skóla, segir Trump. En þau komast ekki inn því þar eru nemendur frá útlöndum og ég vil vera viss að þessir útlensku nemendur geti elskað landið okkar. Mótmæli gegn Ísrael og stríðsrekstrinum á Gaza voru áberandi í mörgum háskólum og það sem Trump-stjórnin ber fyrir sig að útrýma þurfi gyðingahatri í háskólum. En það virðist fleira hanga á spýtunni. Fljótlega hófu stjórnvöld að frista milljarða dollara fjárveitingar til skólana og krefjast þess að þeir feldu niður jafnréttis, fjölbreytni og inngildingarverkefni sem meðal annars þýðir að við innritanir og ráðningar eigi einungis að miða við hæfni og hætt verði að byggja á reglum jafnt aðgengi fólks af mismunandi uppruna. Einhverju skólar hafa orðið við kröfum Trump-stjórnarinnar til þess að tryggja áframhaldandi fjármagn sem er afar mikilvægt til dæmis fyrir rannsóknir. Samningar skólana og stjórnvalda eru ekki allir eins en það er rauður þráður. Markmiðið er að breyta menningunni í þessum stofnunum. Það þykir mjög fínt og eftirsóknarvert að mennta sig í þessum gömlu rótgrónu bandarísku skólum en íhaldsmönnum eins og Trump finnst sínar skoðanir jaðarsettar innan þessara stofnana. Róttæk vinstri sinni hugmyndafræði ráði þar ríkjum og því þurfi að breyta. Harvard er þungamiðjan í þessu stríði og stjórnendur þar ákváðu að taka slægin. Það er að verða ekki við kröfum eins og að gefa upp upplýsingar nemendur og starfsfólki gegnum tíðina. Í apríli fyrra fristi Trump-stjórnin 2 milljarða dollara rannsóknastyrk til Harvard. Skólin höfðaði mál á þeim forsendum að stjórnvöld ættu ekki að ráða því hvað einkareknir skólar kenna, hvaða nemendur þeir takin eða hvaða starfsfólk er ráðið. Alríkis dómstóll komst að þeirri niðurstöðu að stjórnvöld hefðu með þessu brotið gegn tjáningarfrelsi skólans. Trump-stjórnin reyndi líka að banna Harvard að takin erlenda nemendur en dómstóll ógilti það einnig. Nýjastu fréttir sem bárst í vikunni eru að Trump hyggst krefja Harvard milljarð dollara í skaðabætur.
4 months ago I created the Presidential Commission to make America healthy again.
A wellness revolution has captured the White House.
MAHA, Make America Healthy Again, eða gerum Bandaríkin heilsuröst á ný. Það er hreyfing sem nýtur töluverðara vinsælda í Bandaríkjunum. Hún er auðvitað náskild MAGA, Make America Great Again, eða gerum Bandaríkin frábæra á ný, sem er aðal slagorð Trumps Bandaríkjaforseta.
Hey everyone, I'm here today to tell you how we can make America healthy again. And the first thing you need to do is get one of these hats. And we need everybody walking around and wearing it everywhere they go.
Robert F. Kennedy, einnig þekktur sem RFK eða bara Bobby, er heilbrigðisráðherra og leiðtogi MAHA hreyfingarinnar. Kennedy var sjálfur í framboði til forseta en ákvað svo að styðja frekar Donald Trump, sem tilnefndan í embætti heilbrigðisráðherra í nóvember. Kennedy er afar vinsæll hjá MAHA fólki og einnig svo kallum crunchy moms eða stökkum mömmum. Það eru mæður sem leggja áherslu á að velja alltaf náttúrulegar og eiturefnalausar vörur og treysta stundum eigin innsæi frekar en hefðbundnum læknisráðum.
Here's a little sneak peek into my morning routine as a crunchy mom to 3 kids. Ideally, I like to start my day with my devotional and some Bible time that doesn't always happen before my kids wake up. Of course, fluoride-free toothpaste.
Talið er að heitið crunchy eða stökt sé tilkomið frá granóla, sem er einmitt stökt morgunkort sem þykir holt og gott, sérstaklega að þú útbyrða sjálfur. Allavega, stökkarmömmur og mahamömmur eru afar ánægðar með val Trumps á heilbrigðisráðherra.
What was your reaction when you saw that President Trump had named him to this incoming position?
I cried, many other people cried. We were so excited.
Guys, it's happening.
I was a, you know, had been a lifelong Democrat.
Sen Honeycutt segist hafa grátið þegar Trump valdi Kennedy og það hafi margir aðrir sem hún þekkir gert. Honeycutt stofnaði samtökin Mæður þvert á Bandaríkin, Moms Across America, og hefur lengi barist gegn erðabreyttum matvælum. Hún vill að börnum séu gefnar hreinar og náttúrulegar vörur. Sjálf flutt hún út í sveit til að rækta matvæli fyrir sín börn. Þar til Kennedy gekk til þessu Trump var Honeycutt demokrati.
I think a lot of our moms didn't necessarily just like run to the right. They felt abandoned by the left. And when the right said, hey, we're here for you on health freedom, they said that's something that I can align with.
Hún segir að hún og fleiri hafi kosið Trump því þeim finnist vinstrið, demokratar, hafa brugðist. Nú hafi hægrið, republikanar, boðið upp á svo kallað heilsu frelsi, health freedom. Með því er átt við að fólk fái sjálft að velja og aðgangur að óhefðbundninni læknisþjónustu hafi verið aukinn. Og það eru ekki aðeins matvæli sem Honeycutt hefur áhyggjur af einnig bólusetningar.
According to many scientists, National Vaccine Information Center, Bobby Kennedy, the vaccines are actually weakening the kids' immune systems.
Samkvæmt heimildum Honeycutt gera bóluefni ónæmiskerfi barna lélegri. Heimildirnar eru samtök sem hafa verið harlega gagnrýnd af sérfræðingum fyrir rangfærslur og hræðslu áróður bóluefni. Og síðan títtnefndur Bobby Kennedy. Kennedy hefur verið uppnefndur andstæðingur bóluefna sem hann segist sjálfur ekki vera. En það er óhætt að segja að hann sé efasemdamaður gagnsemi bóluefna og það hefur hann verið lengi. Árið 2015 gekk hann svo langt að jafna bólusetningu barna við helförina en baðst síðar afsökunar á þeirri samlíkingu.
News reports have claimed that I am anti-vaccine or anti-industry. I am neither. I am pro-safety.
Fjölmiðlar segja mig á móti bólusetningum og innanum en ég hvorugt. Ég hlindur öryggi, sagði Kennedy við yfirheyrslu þegar þingi staðfestan í embætti. Þar spurðu þingmenn hann úti í ummælum bólusetningar.
Are you lying to Congress today when you say you are pro-vaccine? Or did you lie on all those podcasts?
Lígur að þinginu í dag þegar segist hlindur bólusetningum eða lögstu í öllum þessum hlaðvörpum. Kennedy sagðist hafa svarað þessu margoft.
And I said there are no vaccines that are safe and effective and I was going to continue for every person. Every medicine has people who are sensitive to them.
Ég sagði að engin bóluefni væri örugg og áhrifarík en ég ætlaði að halda áfram og segja fyrir alla. Fólk getur verið viðkvæmt fyrir hverju einasta lífi. Og það er alveg rétt. Það er ekkert bóluefni eða líf 100% örugt fyrir alla í heiminum. Aukaverkanir eru misalvarlegar og missjálfgjafar. Til dæmis þá gildir það alveg um lausasölu líf að aukaverkanir eru sjálfgjafar. Þegar farið er eftir reglum notkun. Þess vegna er svo mikilvægt að ná hjarð ónæmi. Hjarð ónæmi er hugtak yfir dreifingu ónæmis fyrir vissum sýkli í tilteknu samfélagi. Hjarð ónæmi fæst eftir sýkingar eða bólusetningar og er oftast skilgreint eftir því hversu stórt hlutfall samfélags er ónæmt fyrir ákveðnum sjúkdómi. Með vaksandi hjarð ónæmi verður erfiðara fyrir faraldur að herja á tilteki samfélag. Og nú komum við að kjarna málsins í þessum kafla pistilsins.
The CDC took the unprecedented step of slashing the number of vaccines it routinely recommends for children.
Sóttvarnastofnun Bandaríkjana hefur breytt leiðbeiningum bólusetningar barna. Áður var bólusett almennt við 17 sjúkdómum en nú þeir 11. Bólusetningar við hinum 6 færast í aðra flokka og er ekki lengur almennar. Hverjir eru þessi sjúkdóma sem detta út? Það er RS-veira, lifrarbólga A og B, beinbrunasótt, heilahimnubólga, og COVID-19. Þessi fyrstu 5 falla í flokk þar sem ráðlagt að bólusetja börn í áhættuhóp. Ef barnið þitt ekki áhættuhóp þarfst að tala við lækni til þess að fá þessi bóluefni. Og COVID-19 bólusetning fer ekki fram nema eftir samráð foreldra við lækni. Hvers vegna var þessum leiðbeiningum breytt? Benjamin Muller er blaðamaður sem fjallar heilbrigðismál hjá New York Times. Í hlaðvarsþættinum The Daily segir hann.
Kennedy's been campaigning about the dangers of vaccines for years, and even Trump has sort of adopted that language about kids getting too many shots with sort of vague reference to the dangers that that might hold for kids, dangers that doctors don't believe are actually reflected in the evidence.
Mueller segir Kennedy hafa lengi talað að bólusetningum fylgi hættur og Trump hafi tileinkað sér hugmyndir hans. Talað að börn fái ómargar sprautur og óljósar fullyrðingar að það geti verið hættulegt. Nokkuð sem læknar segja að endurspegli ekki raunveruleikan. Í nýju leiðbeiningunum sé Kennedy að horfa til Danmörkur.
In this case, Kennedy has sort of taken Denmark as his model, a country that has a much more minimal vaccine schedule than the United States, a much smaller country with a very different health system.
Múlir segir bólusetningar áallinn Dana umsöfu á minni, en Danmörk sé líka minna land og með allt öðru sé heilbrigðiskerfi en Bandaríkin. Í Bandaríkunum búa 350 miljónir en aðeins 6 miljónir í Danmörku. Og í Danmörku heilbrigðisþjónusta meir og minna endurgjaldslaus en það sannarlega ekki raunin í Bandaríkunum. Markmiðið með breytingunum, segir Mueller, að gera kerfið einstaklingsmiðara. Í stað þess að eitt gildi alla. Það rýmar við kröfur MAHA-hreyfingarinnar og stökkuð mæðrana. En það eitthvað slæmt? Apurva Mandavili rannsóknarblaðamöður í The Daily.
So what it actually means in practice is that fewer people will get them, more people will be confused, and the public health experts that I've been talking to feel that this will actually undermine trust in vaccines in a very broad way, and people will start to think they're not really necessary at all.
Mandavilli segir að það sem gerist í raun sé að færri fái bólusendingar. Fólk verði ringlað og sérfræðingar óttast að þetta grafi undan trausti almennings til bólusendinga. Mandavilli sérhæfi sig umfjöllunum læknavísindi og hefur rætt við fjölda sérfræðinga þessa breytingar. Viðbröðin segir hún að skiptist að mestu í tvær fylkingar. Sumir eru bjart sinnir á þetta verði til þess að foreldrar gerir sig grein fyrir mikilvægi bólusendinga og þegar uppi verið staðið haldi fólk áfram að bólusetja börnin sín. Svo eru það þeir sem eru virkilega áhyggjufullir.
Because they are already seeing some parents coming in saying, what I'm hearing is the government is saying these vaccines are not needed anymore. And do I even really need to get this one? And I don't know, it seems like too much, etc. But
Mandavilli segir að nú þegar séu foreldrar byrjaðir að efast að hitt og þetta bóluefni sé nauðsynlegt. Það sem sérfræðingar séu sammála sé að þetta valdi ruglingi og það fari aldrei vel saman við lýðheilsu. Þáttastjórnandinn spyr samanburðin við Danmörku.
Denmark is a tiny country with impeccable healthcare, free prenatal care, really excellent screening of pregnant women.
Danmörku pínulítið land með framúrskarandi heilbrigðiskerfi og mæðra eftirlit, segir Mandavilli. Danir skeri sig úr hvað varði almennar bólusetningar barna, þar eru börn bólusett fyrir 10 sjúkdómum. Mandavilli segir að stundum sé það einfaldlega ekki hagkvæmt fyrir fámenn ríki sem búi að góðu heilbrigðiskerfi að kaupa mikið af bóluefni.
In the United States, we don't have the kind of rigorous follow-up and free care that would make it okay for a kid to not be vaccinated and maybe get sick because in Denmark, that kid would get seen right away, get treated right away.
Mandavilli útskýrir að í Bandaríkjunum sé ekki eins mikil eftirfylgni og í Danmörku. Það sé erfiðara fyrir barna veikjast þar. Í Danmörku kemist það strax til læknis og fyrir lítinn eða engan pening. Í Bandaríkjunum sé það hins vegar forvarnir sem séu besti kosturinn.
We sent Governor Walz a very strong letter today. We had been working on this letter. We got it out saying that he better support President Trump. He better support the men and women in law enforcement because if he doesn't, we are. And that's what we're doing right now.
Þetta Pamela Bondi, dómsmálaráðherra Bandaríkjanna. Hún að vísa í bréf sem hún sendi Tim Walz, ríkisstjóra Minnesota, mjög stuttu eftir að alríkisfulltrúar skutu Alex Pretti til bana í borginni Minneapolis.
With all the news coming out of Minneapolis, something that hasn't received much attention is demand by Attorney General Pam Bondi for Minnesota's voting rolls.
Það sem viljum að fjallum í þriðja og síðasta kafla þessa pistils kemur einmitt fram í bréfi Bondi til Walz. Krafa Trump-stjórnarinnar að fá afhenda lista yfir kjósendur eða skrár öllu heldur. Listi yfir alla sem eru skráðir til að kjósa, maður þarf að skrá sig áður að kýsa í Bandaríkjunum, eru opinber gögn. En kostningaskráin sem Trump-stjórnin á höttunum eftir ítarlegri. Þar eru persónuupplýsingar fólk, kennitölu, heimilsfang, ökuskírteini og í sumum tilfellum upplýsingar það hvort fólk sé skráð í flokk eða jafnvel hvaða kaus. Og það eru stjórnvöld í hverju ríki sem halda utanum og bera ábyrgð á þessum upplýsingum. Samkvæmt Brennan Center for Justice, stofnun sem fylgist náið með tilraunum stjórnarinnar til þess að fá upplýsingar kjósendur, hefur dómsmálaráðuneytið farið fram á 46 ríki ásamt Washington Borg afhendið þær. 11 ríki hafa afhend eða sagst ætlað afhenda í upplýsingarnar og ráðuneytið hefur höfða mál gegn Washington Borg og 24 ríkjum sem neyta.
And so we responded to their demand by saying no.
Josh Shapiro, ríkisstjóri Pennsylvania.
Number one, I've got a legal responsibility to protect it. Number two, I don't trust you with it, which is what we made clear.
Shapiro segir einhverjum tvær ástæður fyrir því að Pennsylvania neitar að afhenda dómsmálaráðuneytinu þessar upplýsingar. Í fyrsta lagi beri ríkið lagalega ábyrgð á þeim og í öðru lagi treystan ekki Trump-stjórninni fyrir þeim. Dómsmálaráðuneyti segist þurfa þessar upplýsingar til þess að gangur skuggum að kosningarnar fari rétt og örugglega fram. Þetta draga mörg í efa og óttast að stjórnin muni frekar notaðar í annarlegum tilgangi. Svona eiljósið þess að Trump og bandamenn hans haldaði enn fram ranglega að brögð hafi verið í tabli í forsetakosningunum 2020 þegar Biden hafi betur gegn Trump. Ég veit ég sagðist þér að búin með umfjöllunarefnin en svona í lokin. Langar ykkur að vita af hverju YMCA orðið eins konar einkennislag Trumps? Þessi disco smellur með hljómsveitinni Village People heyrist iðulega á kosningafundum og uppákomum, þar sem forsetinn dansar á sviðinu og stuðningsfólkan syngur hástöfum með. Árið 2020 hlaut lagið vottun sem menningarlega, sögulega og fagurfræðilega mikilvæg tónlist. Eftir það var það notað á mótmælafundum gegn COVID-19 takmörkunum. Þar voru greinlega stuðningsmenn Trumps því sumir mótmælenda breyttu YMCA í MAGA, MAGA, Make America Great Again. YMCA er frá 1979 og Trump og hans fólk eru mikið fyrir nostalgíu. Gömlu góðu tímana þegar Bandaríkin voru frábær. Kosningalög snúast yfirleitt föðurlandsást, frelsi og von. Þannig að YMCA er frekar óhefðbundið sem slíkt. En það er Trump líka sjálfur. Hann vill vera óhefðbundin stjórnmálamaður.
Við erum komin í spinningtíma sem við gerum reyndar alltof lítið af hérna í heimskuði. En þetta er ekki bara einhver spinningtími, við skulum gefa Kolfinu Mist Austfjörð spinningkennara í Kötlu Fitness orðið.
Ég verð obsessed af öllu sem að ég elska. Þannig að, en þetta er bara fyrir öðru leveli. Þetta er, ég hugsa að sé bara að þetta er svo falleg saga. Þetta er svo falleg ást að saga, ég elska ást. Ég var að horfa á þetta og ég bara, I love love. Þetta er bara að besta. Og líka bara unique saga, þess að maður sér þetta ekkit endilega ógisla mikið. Og leikararnir eru svo góðir og þetta er bara, já, ein fallegasta saga sem ég segi. Þetta er bara að fallegasta sem að flestir hafa séð, þetta er svo fallegt.
Já, sagði Kolfinna Mist, en Ingibjörg sagði að þú varst í þessum fallega og greinilega skemmtilega spinningtíma og Kolfinna þarna að tala ástarsöguna sem að þú ætlar að segja okkur allt í þættinum.
Já, þetta eru sjónastættin Heated Rivalry og þið þurfið eiginlega að hafa búið í helli síðustu mánuð til að hafa ekki allavega heyrt minnst á þá. Þetta eru sjónastættir sem hafa gjössanlega tröllriðið öllu síðan þeir voru frumsýndir fyrir rétt rúmlega tveimur mánuðum. En ef þið komið að fjöllum þá skuluðu þið hlusta því ég ætla að segja ykkur allt þættina hér rétt á eftir. En klárum fyrst spinningtíman góða sem var eins og þættirnir, mun vinsætlega en búist af við. Kolfinna hefur áður verið með þema í þessum tímum og núna fannst þenni komin tími á Heated Rivalry.
Spinning, þú veist, þetta er vinnan mín, en ég hef óksla gafna því og ég elska að koma með það sem ég elska og ég vildi bara ekki sitja ein með þessu. Ég var bara heima hjá mér og mig klæjaði pötana, ég þurfti svo mikið að tala um þetta þannig ég var bara ekki að kannski kemur fólk í spinning og nennir að tala við mig. Ég var ekki að búast við þessu, ég var að búast við svona 15 manns kannski sem að hefði verið líka geggjað en við vorum með fullan sal og fullan biðlista. Þetta er bara miklu stærra en ég bjóst við þetta myndi verða, þannig ég bara ógisla hana.
Jæja, bökkum nú nokkur skrif og byrjum á byrjunni. Heated Rivalry eru byggðir á bókaflokknum Game Changers eftir kanadíska rithöfundin Rachel Reed. Þættirnir eru aðalega byggðir á annari bókinni í bókaflokknum sem heitir einmitt Heated Rivalry. Þeir fjalla tvær stórstjörnir í ísokkiheiminum, hinn kanadíska Shane Hollander og rússan Ilja Rosanov. Þeir eru í augum almennings harðir keppinautra og erkifjöndur á svellinu en á bakvið luktardyr eiga þeir í áralöngu leynilegu ástarsambandi.
Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada Shane Hollander.
Shane Hollander, I wanted to introduce myself.
Okay. And Russia's Ilya Rosanov.
You're an awesome player to watch.
Yes. It's really the idea that it is a fantasy series, you know? It is tapping into something that we haven't seen before on television.
Þetta er Ira Madison. Hann er bandarískur rithöfundur, handritshöfundur, hlaðvarpstjórnandi og gagnrýnandi. Hann er handritshöfundur margra hinsegin þátta aðalega á Netflix og bjó til og stýrði hlaðvarpinu Keep It poppmenningu og stjórnmál þar til á síðasta ári. Ég spurði hann fyrst hvers vegna þátturinn væri svo menningarlegt fyrirbæri.
It seems, you know, odd to say that, you know, about a hockey gay TV show, you know, it's something we haven't seen before, but it really isn't, you know, we've had queer shows on television before that have felt a bit more realistic.
Matteson segir helstu ástæðin að vera að þetta sé fantasía. Það er kannski svolítið skrítið að segja að þættir samkynniða íshokkileikmenn séu einstakir, þó að það sé sjálfur sér einstakt, en þessir þættir búi yfir einhverju sem hefur ekki komið fyrir sjónir almennings áður. Auðvitað hafi fjöldi hinsegin sjónvarpsþátt að verið í sjónvarpi áður, sem hafi verið miklu raunverulegri eða raunsari en þessi, til dæmis nokkrir gamanþættir. En þessir þættir skeri sig úr vegna þess að þeir eru rómantískir. Þeir falli í sama flokk og til dæmis Sex and the City, sem hétu því skemmtilega nafni Beðmál í borginni á íslensku. Það voru rómantískir þættir og Matteson bendir á að höfundar þeirra voru samkynneir karlmenn. Heated Rivalry séu byggðir á bókum eftir konu, Rachel Reed, en í grunninn eiga þættirnir ekki að vera í tengslum við raunveruleikan. Þeir snúast fantasíuna í kringum blíðu og rómantík. Matteson segir það laða fólk að þáttunum, sérstaklega konur og hinsegin fólk. En aðdráttraflið svo mikið að gagkynneir karlmenn eru meir segja aðdáendur og horfa með athygli á þættina. Á endanum laði þættirnir öll að sér af því að ekkert þessu líkt hafi áður sérst í sjónvarpinu.
Yeah, I think it's just appealing to everyone because it is something we've never seen before on television.
Kanadíska streymisveitan Crave framleiðir þættina. Kanadíski leikstjórinn og framleiðandinn Jacob Tierney höfundur þeirra. Hann skrifaði handritið og leikstýri. Ég spurði Matteson hvort það skipti máli að bæði höfundur bókana og leikstjórinn séu hinsegin.
Yes, I think for one you have the romance genre which obviously is dominated by female writers and you know there've been
Hann svarar játandi og bendir á að innan ástarsögu bókmennta séu kvenkyns rithöfundar alls ráðandi. Konur eru einnig alls ráðandi þegar kemur að sögum ástir milli karla. Það hefur verið umdeilt, sérstaklega þar sem samkynhneigðum karlmönnum hefur ekki gengið vel að brjótast inn á þann markað. En ef kjarni þess sem Reed skrifar sér skoðaður, sjáist að hún hafi verið að skrifa tvær persónur sem þykja einstaklega vænt hvor aðra. Sögusviðið innan ísokki heimsins sem uppfullur af fordómum gegn samkynniðum. Bækurnar kafa dýbra í það en þættirnir og fara meira út í smáatriðin á því hversu fordómafull bandaríska úrvalsdeildin í ísokki, NHL, getur verið og hversu erfitt það getur verið að koma út úr skápnum. Matteson segir að þessi harða samkeppni aðalpersónana, Hollanders og Rosanoffs, sem þættirnir draga nafn sitt af, sjáist ekki mikið í þeim. Hún sé meira áberandi í bókunum. Þættirni snúist meira hann á tilfinningalegum takti og venja fólk við persónunar. Skortur á myrkri og miklum núningi í þáttunum sé lykil atriði í því að fanga áhorfendur.
And I think the absence of some of that darkness and friction is sort of what makes it really work for people.
Samkynhneigðir menn hafa bent á í umræðum þættina á netinu og samfélagsmiðlum að í þeim sé ekkert fjalla alnæmi eða ofbeldi gegn samkynhneigðum eða aðra þekkta söguþræði sem hafa verið áberandi í sjónvarpsþáttum og kvikmyndum samkynhneigða menn. Dragdrottningarna Trixie og Katja töluðu þetta í hlaðvarpi sínu.
There's no fucking AIDS, there's no fucking rape, there's no fucking death, there's no fucking like tragedy. The only tragedy is like not being able
to
come
watching
out.
For?
We're watching for Gay romance. Love. Yes.
Matteson segir menningu samkynhneigðra manna yfir höfuð hafa verið gegnsýrða af þessum þemum, ekki aðeins í sjónvarpi og kvikmyndum.
It's not traumatic, you know, there's no trauma and I think that that is something that has permeated a lot of gay culture in general, not even just the media, you know, it's in our lives. Our lives are traumatic at the moment. You know?
Það sé hluti af lífi samkynhneigðra manna. Hann segir að líf þeirra sé oft átakanlegt og þeim fylgi mikil áföll, sérstaklega í dag. Og þannig hafi það alltaf verið. Áföll hafi alltaf verið hluti af lífi samkynhneigðra manna, samskiptum þeirra hvers við annan innan síns samfélags og líka við umheiminn og hvernig hann bregst við tilveru þeirra. Fólk hafi því gaman af að horfa á þætti sem eru ekki með þessi þemu. Matteson bendir einnig á að þó að þættirnir fjalli persónur sem eru enn í skápnum og vilji komast út úr honum, sé þetta saga fullorðið fólk og áhorfandun líði ekki eins og hann sé að horfa á unglingsdrengi koma út úr skápnum sem hafi oft verið sýnt í sjónvarpi áður. Fólki finnist þættirnir skemmtilegir og ekki eins og þeir sé að feta í fótspor annarra þáttar sem hafa komið á undan. Samkynhneigð karla í íþróttum hefur lengi verið tabú. afar fáir íþróttamenn hafa komið út úr skápnum meðan þeir eru enn atvinnumenn í sinni íþrótt. Ástralski fótboltamaðurinn Josh Cavallo kom út úr skápnum fyrir 4 árum. Þá var hann fyrsti opinberlega samkynhneigði spilandi fótboltamaðurinn í heiminum. Hann greindi frá því í viðtali við BBC á síðasta ári að hann fengi daglega sendar líflátshótalinir á samfélagsmiðlum. En þann dag í dag er NHL-deildin í ísokki eina stóra íþróttadeildin í Norður-Ameríku þar sem engin leikmaður er opinberlega samkynhneigður, hvorki fyrrverandi leikmaður né núverandi. Leikararnir, leikstjórinn og höfundur bókarinnar hafa öll sagt frá því viðtölum að þau hafi fengið skilaboð frá íþróttamönnum sem eru enn inn í skápnum. Hudson Williams, sem leikur Shane Hollander, greindi frá því viðtali við fjölmiðlamanninn Andy Cohen í byrjun janúar að hann fengi slík skilaboð.
Yeah, it's definitely the people who reach out somewhat anonymously who are like, I'm still, I'm a professional player still and I'm still in the closet.
You've heard from closeted players.
Yeah.
Closeted hockey players?
Hockey players,
Fótboltamenn, körfuboltamenn, ísokkileikmenn hafi einni haft samband við Rít höfund bókana undir nafnlind og hún síðan komi skilaboðunum áfram til Williams. Stundum hafa íþróttamenn sendt honum skilaboði gegnum Instagram. Hann segir að þessi skilaboð snerti hann djúft. Þó að þættirnir séu léttir og skemmtilegir, hitti þeir fólk líka í hjartastað. Já, þættirnir eru strax farnir að hafa áhrif. Þeir urðu til þess að Jesse Kortem kom út úr skápnum og samfélagsmiðlum. Kortem spilaði ísokki á unglingsárum í Minneapolis í Bandaríkjunum og annað slagið þegar hann var orðin fullorðin. Árið 2017 gekk hann til liðs við Cutting Edges, lið með hinsegin leikmönnum og þar tengdist hann íþróttinni aftur. Hann segist ekki hafa verið tilbúin til að greina opinberlega frá kynnið sinni fyrir ná þessu ári. Hann var gestur í spjallþætti Drew Barrymore á dögunum.
I finally felt like I needed to be that role model that I never had when I was that kid. And finally finding my tribe in 2017 and that changing my life.
Kortem segist hafa haft þörf fyrir að vera fyrirmyndin sem hann skorti í æsku. Eftir að hafa fundið liðið 2017 breyttist líf hans. Honum fæst tímabært að segja frá reynslu sinni til að gefa krökkum sem þurfa það von. Segja má að síðustu mánuðir hafi verið eins og öskubusku ævintýri fyrir aðstandendu þáttana. Eins og áður sagði er framleiðandinn kanadíska streymisveitan Crave. Það var ekki fyrir um 2 vikum áður en þættirnir voru frumsýndir sem streymisveitan HBO Max keypti þá til dreifingar í Bandaríkjunum og Ástralíu. Í viðtali í kvikmyndatímaritinu Variety, segist Casey Blois, yfirmaður hjá HBO hafa fengið símtal frá Jason Butler sem sér alþjóðlega dagskrágerð hjá fyrirtækinu. Butler hafið þá nýlega keypt kanadískan þátt hinsegin ísokkimenn sem hétt Heated Rivalry fyrir HBO í Ástralíu. Butler spurði hann hvort hann hefði áhuga á að taka þáttin til sýningar í Bandaríkjunum. Blois segist hafa fengið þættin að senda á föstudegi og strax á mánudeginum hafi samningaviðræður hafist. Þetta var auðvelt og fljótlegt já, sagði Blois í viðtalinu. Hann sjálfur samkynhneigður og hafði á tilfinningunni að þátturinn gæti vakið athygli. Mér fannst þættirnir virkilega vel gerðir og í hreinskilni sagt kom það mér á óvart að þeir varu enn í boði að því að þetta var það bil 3 vikum áður en þeir komu út. Þættirnir voru frumsýndir í lok nóvember og áður en árið var liðið voru þeir orðnir þeir vinsælustu sem Crave hafði framleitt frá upphafi. Í Bandaríkjunum eru þeir meðal vinsælustu þáttar sem HBO Max hefur keypt síðan streymisveitan kom til sögunar 2020 og meðal 5 vinsælustu þáttara ársins 2025 þrátt fyrir að fyrsti þátturinn hafi verið frumsýndur 31 degi fyrir áramót. Tilfinning margra í skemmtana iðnaðinum er að þáttaröðin hafi komið eins og 3 ár heiðskýru lofti. Það að mörguleit rétt. Upphaflega átti ekki að frumsýna þættina fyrir í febrúar á þessu ári. En þegar stjórnendur Crave áttuðu sig á hvað þeir voru með í höndunum, settu þeir pressu á framleiðenduna. Pressan var það mikil að Tierney, leikstjóri þáttana, skilaði loka útgáfi síðasta þáttarins það bil viku áður en hann fór í loftið. Sjálf frétti ég af þáttunum í gegnum TikTok eins og svo algengt í nútíma samfélagi. Ég ákvað að stilla inn föstudaginn 20. og 8. nóvember þegar fyrstu tveir þættirnir voru frumsýndir. Þættirnir komu svo vikulega þar til síðasti þátturinn, sá 7. í röðinni, koma annan í jólum. Ég gerði mig strax grein fyrir því að hér var eitthvað sérstakt á ferð. Ekki aðeins eru þættirnir virkilega vel gerðir, kvikmyndatakan, lýsingin og þar fram til götunum er allt upp á 10. Handritið mjög gott svo í talinúki leikarana, en mest mæður á aðarleikurunum tveimur Hudson Williams sem leikur Shane Hollander og Connor Story sem leikur Ilja Rosanoff.
Hi, I'm Hudson Williams and I play Shane Hollander in Heated Rivalry.
And my name is Connor Story and I play Ilja Rosanoff.
Williams og Story voru algjörlega óþekktir áður en þættirnir voru sýndir. Þetta var fyrsta aðalhlutverk þeirra beggja. Áður en þeir héldu til Kanada í apríl til að taka þættina upp voru þeir báðir þjónar á veitingastöðum, Williams í Vancouver í Kanada og Story í Los Angeles í Bandaríkjunum. Hvorugu þeirra kunni að skauta áður en tökur hófust, ekki einu sinni Williams, þó hann sé alinn upp í Bresku Kolumbíu í Kanada. Story frekar fyrirgefið en hann frá bænum Odessa í vesturhluta Texas og nei, hann ekki rússneskur, en hann lærði rússnesku sérstaklega fyrir þættina.
Ég хочу только тебя. Не всегда только тебя. Я так сильно тебя люблю и не знаю, что с этим делать.
Með hverri vikunni sem leið og hverjum þætti sem var sýndur jökust vinsaldir þeirra. Ætli besti mæli hverjum á vinsaldir í nútíma samfélagi sé ekki fylgjandatölur og samfélagsmiðlum. Tökum sem dæmi aðarleikarna tvo, Williams og Story. Áður en þættirnir voru frumsýndir voru þeir hvorum sig með nokkur þúsund fylgjendur á Instagram. Fylgjendurnir voru orðnir yfir milljón þegar þáttaröðinni lauk og miðjan janúar voru þeir báðir komni með yfir 2 milljónir fylgjenda. Og núna í byrjun febrúar eru komnar yfir 3 milljónir. Þeir voru kynnar á Golden Globe verðlun hátíðinni, Williams gekk í tískusýningu í tískuvikunni í Mílana og Ítalíu og var boðið í heimsótt til tískudrottningunnar Donatello Versace. Story verður kynnir í gamanþættunum Saturday Night Live síðar í mánuðinum og fyrir viku voru þeir kyndilberar fyrir vetrarolimpíuleikana sem hófust helgina. Gárungar á internetinu hafa sagt að Heated Rivalry sé það besta sem Kanada hefur framleitt til útflutnings síðan hlynsírópið kom til sögunar. Mér lék forvitni á að vita hvort Matheson myndi eftir öðrum eins viðtökum við sjónvarsþætti áður. Hann segir þetta algjörlega einstakt og bendir á að þættirnir séu farnir að hafa áhrif á hvernig við horfum á sjónvarp.
I think what's happening with the series 2 is a change in the norms of how we watch television. I think that a lot of streaming series have debuted and they drop something and you sort of forget about it, you know? You
Eftir að streymisveitur sem gefa út heilu þáttaraðirnar í einu komu til sögunar hætt á að neytandinn gleymi þáttunum eftir að hafa hort á þá alla í einu. Þá sé ekkert að tala það sem eftir vikunar þar til næsti þáttur kemur og umræðan deyr út. Matheson segir að áður fyrr hafi sumir sjónvarsþættir verið kallaðir vatnskælaþættir, þættir sem fólk ræddi við vatnskælin í vinnunni. Þessa hugmynd væri hægt að heimfæra á kaffistofuna hér á landi, þar sem umræðan á vinnustanum snýst einhvern einn þátt. Matheson segir að þetta fyrirbæri þekkist ekki lengur. Fólk komi ekki lengur saman við vatnskælin í vinnunni til að ræða sjónvarsþáttin sem það horfði á í gær og velta fyrir sig hvað gerist í næsta þætti. Sú tíð sé liðin. Fólk vinnur fjarvinnu og við erum ekki öll að horfa á sömu þættina. Matheson segir að fólk hafi samt sem aður þörf fyrir að ræða þættina sem það horfir á og leiti að samfélagi á netinu. En þegar þættir koma allir í einu, fjari þetta út. Í umræðum þættina á samfélagsmiðlum hafa margir bent á að það hefði ekki verið hægt að gera þá í Bandaríkjunum. Tyrni og aðstandendur þáttana reyndu að selja þá stærri framleiðendum í Bandaríkjunum áður en þeir fóru í framleiðslu til að fá meira fjármagn. Þeir hafa sagt í viðtölum að ýmis framleiðslu fyrirtæki sem þeir voru með huga á að selja þættina hafi gert allt of margar athugasemdir. Sum þeirra hafi viljað að kynlífsatriðin eru seinna í þáttunum, sum hafi viljað ástarþríhyrning milli aðalpersónanna og kvenpersónu, en Tyrni segir það hafi verið fráleitar hugmyndir og því hafi hann ákveða snúa aftur til Kanada og gera þættina þar. Ég spurði Matheson hvort það hefði verið hægt að gera þessa þætti í Bandaríkjunum. Hann svaraði strax neitandi.
But now it had to have been. a non-American streamer because they're afraid.
Af því að streymisveitur í Bandaríkjunum séu hræddar. Þær fælist alla áhættu. Efnið sem þær framleiða þurfi að vera nákvæmlega eins og það sem hefur verið áður í sjónvarpi eða nákvæmlega eins og það sem hefur verið áður á þeirri sjónvarstöð eða þá að það verður að vera búið að besta það fyrir algrímið. Matisson segir pólitískt landslagi í Bandaríkjunum einnig hafa áhrif. Fólk sé hrætt að rugga íhaldsama bátnum. Matisson segir þættin að hafa kveikt á mörgum hliðum innan menningarinnar, meðal annars þörfinni fyrir nánd.
It's woken up this sort of need for intimacy within the culture I feel as if...
Matisson segir að undanfarið hafi verið áberandi að fólk gefist upp á stefnumótaforritum og vilji hætta að nota þau. Hann veltir því einni upp að í kjölfar heimsfaraldursins hafi skort nánd. Það geti einnig haft áhrif því þættirnir fjalla tvær manneskjur og tenginguna á milli þeirra. Þættirnir skauti framhjá því sem ætla má að áhorfundur búist við eins og hefðbundnu stefnumóti aðalpersónana eða hjartna með augnabliki þegar þær hittast í fyrsta skipti á ensku kallað meet cute. Þessi stað sé einblínt á lítil augnablik sem sýni nánd persónana. Það fari gegn því sem maður búist við í alvörunni. Matisson segir þáttin veita fólki eitthvað sem það þráir í eigið líf á þessari stundu.
Like I said, it's a fantasy series. It is a romantic gives people something that they are craving in their own lives currently.
Í haust kom út skýslan Where We Are on TV 2024-25 frá bandarísku fjölmiðlasamtökunum GLAAD stöðu hinsegin fólks í sjónvarpi. GLAAD eru stærstu fjölmiðlasamtök í heimi sem berjast fyrir réttindum hinsegin fólks. Þau voru stofnuð 1985 og vinna því að birtingamynd hinsegin fólks í fjölmiðlum sé sanngjörn, nákvæm og aðgengileg til að vinna gegn meiðyrðum og styðja hinsegin sögur. Þetta í 20. skipti sem skýrslan kemur út og í henni staðan tekin á framsetningu og sýnileika hinsegin persóna í sjónvarpi. Í skýrslunni kemur fram að næri helmingur eða 41% allra hinsegin persóna í sjónvarstátum, hvort heldur á hefðbundnum sjónvarstöðum eða streymisveitum, snúi ekki aftur í þættina sem þær voru í. Ástæðnar mismunandi, þættinum getur hafa verið aflýst, þáttaröðinni hætt eða persónan hluti af takmarkaðri þáttaröð. Þrátt fyrir þetta hefur hinsegin persónum fjölgað 4% frá fyrra ári, úr 468 persónum í 489. 39% hinsegin persóna eru í þáttum sem hafa þegar verið endurnýjaðir, en 20% eru í þáttum sem ekki búið að ákveða hvort verði endurnýjaðar. Í skýrslunni kemur fram að sjónvarp sé öflugur miðl til að fylgjast með persónum vaxa og þróast á samt áhorfendum. Hætta á að áhrif hinsegin persóna í sjónvarpi mingi þegar þáttaræðir eru ekki endurnýjaðar eða fái aðeins grænt ljós fyrir stuttan tíma. Möguleiki fyrir hinsegin persónu til að hafa áhrif mingar því. Ég spurði Matisson út í hvað honum fyndist þessa skýrslu og niðurstöðu hennar.
There really is just this lack of support for queer television that sort of exists and
Hann telur að það skorti stuðning við hinsegin sjónvarpsefni. Það sé sorglegt því áður fyrr hafi verið áhugi á að gera þess háttar sjónvarpsefni. Sá áhugi sé ekki lengur til staðar. Heated Rivalry hafi sýnt að áhorfendur hafi áhuga á að sjá hinsegin sjónvarpsefni og líka að þeir hafi áhuga á ástarsögum og rómantík. Það hjálpi að leikararnir sem leika Hollandir og Rosanoff eru myndalegir með flotta líkama, það ekkert sérstaklega raunsætt og sennilega ekki einu sinni dæmigert fyrir meirhluta áhorfenda þáttanna. En það sé aðdráttrafl. Þetta rómantíska fantasían sem hann nefndi áðan. Hann vonar að þættirni skapi rými fyrir fleiri og fjölbreyttari sögur. Velgengni hýti dræfaldri sanni að fólk vilji horfa á þætti menn sem verða ástfangnir af hvora öðrum. Að lokum spurði ég Matisson hvort hann hjaldi að hýti dræfaldri breytti einhverju í sjónvarsiðnaðinum. Hann bendir á það að þættirnir hafi þegar breytt einu. Það lífi aðarleikarna tveggja, Connor Story og Hudson Williams. Líf þeirra hafi breyst að eilífu. Þeir eru orðnir heimsfrægir.
These changed their lives irrevocably, you know, they're incredibly famous now. They shot...
Annað sem þættirnir hafa breytt að fólk núna að lesa bækurnar sem þættirnir eru byggðir á. Bækurnar hafa skotist upp vinsældarlista í mörgum löndum, meðal annars hjá bandaríska dagblaðinu The New York Times og selst upp í bókabúðum. Fólk þrái meira af þessu efni. Matteson telur þetta eiga eftir að hafa jákvæð áhrif á hinsegin menn og hinsegin rithöfunda sem skrifa ástasögur. Fólk eigi eftir að leita þær uppi til að fá meira, það sé að leita að þessu efni í dag. Matteson bendir á að þessi grein bókmynda hafi verið lítilsvirt í mörg ár vegna þess að hún höfðar að miklu meiri hluta til kvenna. Velgengni þáttana komi fleira fólki til að lesa bækur. Matteson segir að þetta sé eins og með allt í skemmtana iðnaðinum. Það eigi eftir að koma fjöldi þátta sem líkjast hítið dræfali á einhvern hátt. Áhorfendur gætu átt vona á einhverjum skemmtilegum nýjum þáttum, einhverjum þeirra á eftir að ganga vel, einhverjum ekki. Til skemmri tímalitið eigi þættirnir eftir að breyta einhverju, en framtíðina verðum við bara að bíða og sjá.
Þá eru ekki fleira í heimskviðum þessa vikuna.
Við verðum hér að sjálfsögðu á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.